My beloved brothers and sisters, I'm pleased with the opportunity to speak.
Brothers and sisters, yang terkasihi, saya senang dengan kesempatan untuk berbicara kepada Anda pagi ini. Saya berterima kasih kepada Anda masing-masing untuk doa Anda bagi saya. Selama 49 tahun, saya menjabat sebagai pembesar umum. Saya telah berbicara lebih dari 200 kali dalam konferensi umum. Sekarang saya berusia 97 tahun. Saya merasa berada di penghujung hidup saya. Sesungguhnya, kesehatan saya cukup baik, meskipun rumor yang terdengar sebaliknya. Para dokter ahli dan juru rawat merawat saya dengan semestinya, dan beberapa dari Anda mungkin meninggal dunia sebelum saya. Meskipun demikian, dengan usia saya ini, saya ingin memberikan kepada Anda kesaksian saya mengenai kebenaran-kebenaran dasar dari pekerjaan ini. Saya akui bahwa saya tidak mengetahui semua hal, namun tentang beberapa hal saya yakin. Mengenai hal-hal yang saya ketahui, saya akan menyampaikannya kepada Anda pagi ini. Ketika Kaisar Konstantin dipertobatkan menjadi Kristen, dia mulai menyadari tentang ketidaksepahaman di antara para pendeta mengenai sifat ketuhanan. Dalam upaya mengatasi hal ini, dia mengumpulkan para ahli teologi terkemuka di zaman itu ke kota Nicaea pada tahun 325. Setiap peserta diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya. Argumentasi berkembang semakin sengit. Karena definisi tidak dapat diperoleh, konsensus dibuat. Konsensus itu dikenal sebagai Nicene Creed atau pernyataan kepercayaan, dan unsur-unsur dasarnya diucapkan oleh kebanyakan orang Kristen yang taat. Secara pribadi, saya tidak dapat memahaminya. Bagi saya, pernyataan itu membingungkan. Betapa bersyukurnya saya bahwa kita dari gereja ini tidak bergantung pada pernyataan buatan manusia mengenai sifat ketuhanan. Pengetahuan kita datang langsung dari pengalaman pribadi Joseph Smith yang semasa muda berbicara kepada Allah Bapa yang kekal dan putra terkasihnya Tuhan yang telah bangkit. Dia berlutut di hadapan mereka, dia mendengar suara mereka, dan dia menerima jawaban. Masing-masing adalah pribadi yang berbeda. Keajaiban kecil yang dia ceritakan kepada ibunya bahwa dia telah mengetahui bahwa gereja yang ibunya ikuti adalah tidak benar. Oleh kerana itu, salah satu dari ajaran-ajaran besar gereja ini adalah keyakinan kita kepada Allah Bapa yang kekal. Dia adalah suatu pribadi, nyata dan tunggal. Dia adalah penguasa alam semesta. Namun, Dia adalah Bapa kita, dan kita adalah anak-anak-Nya. Kita berdoa kepada-Nya, dan doa-doa itu merupakan komunikasi antara Allah dan manusia. Saya yakin Dia mendengar doa-doa kita dan menjawabannya. Saya tidak dapat mengingkarinya. Saya telah memiliki begitu banyak pengalaman dari doa yang dijawab. Alma mengajar putranya Hilaman dengan mengatakan, "Berundinglah dengan Tuhan dalam semua perbuatanmu, dan Ia akan menuntunmu demi kebaikan. Ya, apabila engkau berbaring pada malam hari, berbaringlah dalam Tuhan, agar Ia dapat menjagamu di dalam tidurmu. Dan apabila engkau bangun pada pagi hari, biarlah hatimu penuh syukur kepada Allah. Dan jika engkau melakukan hal-hal ini, engkau akan diangkat pada hari terakhir." Kepastian besar kedua, yang melaluinya saya merasa yakin, juga memiliki dasarnya dalam penglihatan Nabi Joseph. Kepastian itu adalah bahwa Yesus hidup. Dia adalah Kristus yang hidup. Dia adalah Yehovah dari Perjanjian Lama, dan Mesias dari Perjanjian Baru. Di bawah pengarahan Bapaknya, Dia adalah pencipta bumi. Injil Yohanes diawali dengan kalimat yang menakjubkan ini. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Perhatikan terutama pada bait terakhir. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala hal yang telah dijadikan. Dia adalah Sang Pencipta Agung. Jari-jarinya lah yang menuliskan perintah-perintah di gunung. Dialah yang meninggalkan takhta mulia di surga dan datang ke bumi. Dilahirkan dalam keadaan yang paling hina. Selama pelayanan singkatnya, Dia menyembuhkan yang sakit, menyebabkan yang buta untuk melihat, membangkitkan yang mati, dan menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dialah satu-satunya orang sempurna yang pernah hidup di bumi. Semua hal ini merupakan bagian dari rencana Bapaknya. Di Taman Getsemane, Dia menderita sedemikian hebatnya sehingga peluhnya menjadi seperti titik-titik darah sewaktu Dia berdoa kepada Bapaknya. Namun, ini semua adalah bagian dari korban penebusannya yang besar. Dia dibawa oleh orang banyak, dihadapkan pada Pilatus. Dengan orang banyak berteriak, menginginkan kematiannya, Dia memikul salib, alat bagi kematiannya. Di Golgata Dia menyerahkan nyawanya sambil berseru, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tubuhnya dengan lembut dibaringkan di dalam kubur Yusuf dari Arimatea. Namun 3 hari kemudian, pada pagi Paskah pertama, kubur itu kosong. Maria Magdalena berbicara dengannya, dan Dia berbicara dengannya. Dia menampakkan diri kepada para rasulnya. Dia berjalan dengan 2 orang asing dalam perjalanan ke Emmaus. Dan kita diberitahu, Dia dilihat oleh sekitar 500 orang. Dia berfirman, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun, juga mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Oleh kerana itu, Dia menampakkan diri kepada mereka yang berkumpul di negeri Bountiful di belahan barat. Di sini Dia mengajar orang-orang sebagaimana Dia mengajar mereka di dunia lama. Semuanya ini dicatat dalam Kitab Mormon, yang berdiri sebagai kesaksian kedua akan keilahian Tuhan kita. Dan untuk mengulangi, baik Dia maupun Bapaknya menampakkan diri kepada pemuda Joseph. Bapak memperkenalkan putra dengan mengatakan, inilah putraku yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Nah, hal berikutnya yang saya yakini, dan yang tentangnya saya memberikan kesaksian, adalah korban tebusan Tuhan Yesus Kristus. Tampaknya kehidupan tidak berarti. Itu merupakan batu kunci dalam lengkungan kehidupan kita. Itu menegaskan bahwa kita hidup sebelum kita dilahirkan dalam kefanaan. Kefanaan hanyalah sebuah batu loncatan kepada kehidupan yang lebih mulia di masa datang. Kesengsaraan dari kematian terhapuskan dengan janji kebangkitan. Tidak akan ada Natal jika tidak ada Paskah. Selanjutnya, saya berbicara tentang kepastian besar yang telah datang dengan pemulihan Injil Yesus Kristus. Ada pemulihan imamat atau wewenang yang diberikan kepada pria untuk berbicara dalam nama Allah. Imamat ini terdiri dari 2 tata terbit yang lebih rendah, juga dikenal sebagai Harun, dipulihkan melalui tangan Yohanes Pembaptis. Tata Terbi yang lebih tinggi dari imamat itu, Melkisedek dipulihkan melalui tangan Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dalam memuliakan imamat Harun, Yohanes Pembaptis yang telah bangkit menumpangkan tangannya di atas kepala Joseph Smith dan Oliver Cowdery dan berkata, ke atasmu para hamba sesamaku, dalam nama Mesias, aku menganugerahkan imamat Harun yang memegang kunci-kunci pelayanan para malaikat dan injil pertobatan dan pembaptisan melalui pencelupan untuk pengampunan dosa-dosa. President Wilford Woodruff di usianya yang telah lanjut berbicara kepada para remaja putra gereja dan mengatakan, saya ingin menekankan kepada Anda kenyataan bahwa tidak menjadi soal apakah seseorang itu iman atau rasul. Jika dia meningkatkan pemanggilannya, seorang iman memegang kunci-kunci pelayanan para malaikat, tidak pernah dalam kehidupan saya sebagai seorang rasul atau sebagai penatua memperoleh lebih banyak perlindungan Tuhan daripada saat saya memegang jabatan sebagai seorang imam. Imam Melkisedek atau imamat yang lebih tinggi mewenangkan para pria untuk menumpangkan tangan mereka ke atas kepala orang lain dan memberikan berkat. Mereka memberkati yang sakit, sebagaimana Yakobus menyatakan di dalam perjanjian baru, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Nah, yang terakhir, saya menyebutkan berkat-berkat dari rumah Tuhan, yang telah datang dari pemulihan Injil zaman dahulu. Bait suci ini, yang telah bertambah banyak di tahun-tahun terakhir ini, menawarkan berkat-berkat yang tidak ditemukan di tempat lain manapun. Semua yang terjadi di dalam rumah yang kudus ini berkaitan dengan sifat kekal manusia. Di sini, para suami dan istri serta anak-anak dimeterikan bersama sebagai keluarga untuk sepanjang kekekalan. Pernikahan tidak berakhir pada saat kematian. Pernikahan adalah kekal. Jika kedua pihak hidup layak akan berkat-berkatnya. Yang paling menakjubkan adalah wewenang untuk melakukan pekerjaan perwakilan di dalam rumah Tuhan. Di sini tata cara dilaksanakan bagi orang-orang yang telah meninggal, yang tidak memiliki kesempatan untuk menerimanya semasa mereka hidup. Baru-baru ini saya diberitahu tentang wanita yang tinggal di Idaho Falls, seorang janda. Selama 15 tahun, dia bertindak sebagai wakil dalam memberikan endowment bait suci kepada 20,000 orang di Bait Suci, Idaho Falls. Dia menyelesaikan 20,000 endowment-nya pada hari Jumat dan kembali pada hari Sabtu untuk melakukan 5 endowment lagi. Dia meninggal dunia seminggu kemudian. Pikirkan tentang apa yang dilakukan wanita ini. Dia melaksanakan endowment perwakilan ini untuk sebanyak orang yang berkumpul di pusat konferensi pagi ini. Pikirkanlah tentang penyambutan yang pasti dia terima di dunia roh. Nah, saudara-saudara yang terkasihi, inilah kesaksian saya. Allah memberkati Anda, Anda masing-masing, Anda para orang suci zaman akhir. Semoga kedamaian dan kasih bersemayam di rumah Anda. Dan iman serta doa membimbing Anda dalam semua yang Anda lakukan adalah doa saya dalam nama kudus, Yesus Kristus. Amin. Kami menyampaikan terima kasih kepada Paduan Suara Tabernacle untuk musik indah yang telah mereka persembahkan pagi ini, dan juga menyatakan terima kasih yang tulus kepada semua yang telah berpartisipasi dengan berbagai cara. Choir akan menyanyi O Bapa-Mu. Sesudah itu, Elder Wan Yong Kong dari 70 akan berdoa. Sesi terakhir akan mulai pada pukul 2 siang ini.